Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself.
Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times, I find myself times I fear myself.
Όχι, δεν θα ξεκινήσω με ό,τι αφορά στην κακοκαιρία, ό,τι συνέβη, ό,τι μας ταλαιπώρησε, τίποτα από όλα αυτά. Με τον Σάλο που προκλήθηκε από τις περίεργες και αντιεπιστημονικές απόψεις που περιελάμβαναν τα τρία βίντεο για την προγενετική αγωγή, ξεκινώ την εκπομπή, με άφησε νεή, ομολογώ, πάντα θα υπάρχουν εξελίξεις, δεδομένα που προφανώς μας ευνηδιάζουν, μας πηγαίνουν πάρα πολύ πίσω, καταργούν τη λογική, καταργούν την εξέλιξη και δεν κοιτούν όχι απλώς στο αύριο, κοιτούν πίσω, στο παρελθόν. Εμείς εδώ λοιπόν μέναμε άφωνοι με τα βίντεο αυτά που λένε ότι η ζωή του παιδιού ξεκινά από τη στιγμή που η γυναίκα συλλαμβάνει την ιδέα να κάνει παιδί, η κοίηση είναι το σχέδιο, η έγκυος το υλοποιεί, το DNA του παιδιού εξαρτάται από την ποιότητα αγάπης του ζεύγους, η μητέρα, εκτός από το αίμα της, είπανε, περνάει στο έμβριο της σκέψης της, την πνευματική τροφή. Η ομοφιλοφιλία οφείλεται στη μη αποδοχή του φίλου από τη μητέρα και διάφορα υπέροχα τέτοια, υπέροχες τέτοιες απόψεις. Την ίδια ώρα λοιπόν στην Πολωνία μία νεαρή γυναίκα πέθανε. Ο θάνατος αυτής της νεαρής γυναίκας στην Πολωνία προήλθε επειδή οι γιατροί αρνήθηκαν να προχωρήσουν σε άμβλωση, εφαρμόζοντας έναν από τους πιο περιοριστικούς νόμους περί αυλώσεων που απαγορεύει την έκτρωση, ακόμα και σε περιπτώσεις εμβρυϊκών ανομαλιών. Το αναφέρει αυτό η γερμανική εφημερίδα Tage Zeitung. Για να σχολιάσει πως την περασμένη εβδομάδα ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ζήτησε να κατοχυρωθεί στον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι το δικαίωμα στη διακοπή της κοίησης. Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε, 12 και 12 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με μια απουσία μεγάλη, παρά τη θέλησή μας εννοείται, γιατί στην Ελλάδα όταν θέλουμε δεν λειτουργεί απολύτως τίποτα. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Το λατρεμένο μου πλάσμα, η Ήρα Πανανίδου είναι ξανά εδώ. Welcome. Τι θες να πω για σένα? Ο αγαπητός. Όχι και αγαπημένος. Θα κρατήσω αποστάσεις από σένα. Έτσι. Επίσης η αγαπημένη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Τελευταία μέρα σήμερα του Ιανουαρίου, ένας Ιανουάριος που έκλεισε δύσκολα, δεν ξέρω πώς θα είναι ο Φεβρουάριος, συνηθίζουμε να τον λένε, δεν τον λέω, το μήνα ως μήνα του έρωτα, της αγάπης, θα έρθει και αυτή η μέρα, παρένθεση, δεν την αντέχω, κλείνει παρένθεση. Επικοινωνήστε μαζί μας, 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Στείλτε μας τα μηνύματά σας. Έχουμε τόσα να πούμε. Γράφετε τη λέξη πρώτα, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ξαναλέω, πρώτο κενό μήνυμα και αποστολή στο 54160. Επικοινωνήστε επίσης, αγαπημένοι και αγαπημένες, από το mail της εκπομπής. Ξέρετε πολύ καλά, όσοι στέλνετε mail, μπορεί να υπάρχει μια πολύ μικρή καθυστέρηση 2-3 ημερών, αλλά απαντώ σε όλα τα mail. Λοιπόν, το mail της εκπομπής είναι ibaltajipapakiert.gr. Και βεβαίως, επικοινωνείτε και από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Έχω να σας πω πως τρέχουν τόσα γεγονότα με τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για μία ακόμη φορά εμείς εδώ, οι δημοσιολογούντες, οι δημοσιογράφοι, οι όλοι όσοι, εν πάση περιπτώσει, αναπτύσσουμε αυτό που λέμε δημόσιο λόγο, ομφαλοσκοπούμε για μία ακόμα φορά, έχουμε μια πρεσβειοπική αντίληψη της ειδησιογραφίας, θα προσπαθήσουμε όπως κάνουμε κάθε φορά να αμυνθούμε σε αυτό, τουλάχιστον εδώ, σε αυτή την φάση της εισαγωγής της εκπομπής, επισημένοντας μία σειρά θεμάτων που αυτήν την εβδομάδα θα τα ακούσετε αυτήν την ώρα, 12 με μία, να τα αναπτύσσουμε. Ενδεικτικά σας τα λέω, το ενδιαφέρον προφανώς και στρέφεται στην κατάσταση γύρω από την Ουκρανία. Σας λέω πως το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει σήμερα για την κρίση μετά από αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα σκληρό πόκερ εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη και σε ένα πόκερ, όπως ευστόχως γράφτηκε, με πολλές μπλόφες και από την πλευρά της Αμερικής, αλλά προφανώς και από την μεριά της Ρωσίας. Μία κρίση η οποία δοκιμάζει και την ενότητα στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί την ώρα που ο Biden πασχίζει για την ενότητα των συμμάχων εναντί της Ρωσίας στο εσωτερικό, υπάρχει διχασμός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και θα τα πούμε όλα αυτά αύριο, σας το λέω από τώρα, αναλυτικά, γιατί είναι ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε. Τρέχω για να προλάβω να σας πω ότι είχαμε εκλογές στην Πορτογαλία, ότι ο κεντροαριστερός πρωθυπουργός ο Αντώνιο Κώστα κατάφερε μια καθαρή νίκη σε αυτές τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που έγιναν χθες. Εξασφάλισε απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο. Να σας πω βεβαίως πως σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση βγήκε ενισχυμένο το ακροδεξιό κόμμα, την ίδια ώρα που 9 ακροδεξιοί Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ άλλων ο Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας και η Μαρί Λεπέν της Γαλλίας, συμφώνησαν στη συνάντησή τους που, στη Μαδρίτη, πότε, το Σαββατοκύριακο, για ποιο πράγμα, συμφώνησαν λοιπόν σε έναν οδικό χάρτη για μια πατριωτική Ευρώπη. Ευαγγελία, έπαθες κάτι, δεν θα ασχοληθείς με όσα συνέβησαν τουλάχιστον εχθές, τουλάχιστον πώς εξελίχθηκε όλη η ιστορία της κοινοβουλευτικής διαδικασίας με την πρόταση μομφής, προφανώς και θα ασχοληθούμε, προφανώς και θα το συζητήσουμε με την απόσταση των ωρών και με την ψυχραιμία που το επάγγελμά μας πάντα επιβάλλει. Καλωσορίζω λοιπόν έναν πολύ καλό συνάδελφο, είναι αυτό τον χαρακτηρίζει γι' αυτόν, η ψύχρεμη προσέγγιση του, είναι ο πολιτικός συντάκτης ο Νίκος Ελευθερόγλου. Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
Τι γίνεται?
Πριν πω στη συζήτηση της Βουλής, να επισημάνω και αυτό που επισήμανες και εσύ νωρίτερα, ότι η ακροδεξιά επιστρέφει.
Ναι.
Με διαφορετικό πρόσημο, αυτή τη φορά έχουν προσθεθεί και οι διάφοροι αντιρρησίες κατά των μέτρων ή της υποχρεωτικότητας ή των εμβολίων, και βλέπουμε πως χαρακτηριστικά στην Πορτογαλία την τελευταία εκλογική αναμέτρηση 7% 12 έδρες από μία που είχε. Άρα λοιπόν δεν πρέπει και εδώ στη χώρα μας να εφησυχάζουμε.
Μα ναι, το είπα για την...
Νίκο μου. Να συγκρούνται μεταξύ τους.
Ναι. Έλεγα για αυτή την σύνοδο κορυφής που της Μαδρίτης, το λέω σχηματικά έτσι, με την έννοια ότι αυτή διοργανώθηκε από το ακροδεξιό κόμμα της Ισπανίας, το Vox, που είναι τρίτη δύναμη στο Ισπανικό Κοινοβούλιο. Έτσι.
Και έχουν και εκλογές στη Γαλλία.
Ακριβώς.
Σε λίγο καιρό.
Ακριβώς.
Και πάλι μια ακροδεξιά να ανεβάζει τα ποσοστά της. Γι' αυτό ας έχουμε το νου μας εδώ. Παρακούσα και εγώ με πολύ ενδιαφέρον τις τρεις μέρες της Βουλής τη συνάντηση. Mm-hmm. Είδα ότι
και
υπήρχαν συγκρούσεις, mm-hmm, αρκετές. Ήταν μια συζήτηση επί της ουσίας εφόλης της ύλης. Δεν μπορούμε να βρούμε νικητές και ηττημένους από αυτή τη συζήτηση. Ο καθένας συσπήρωσε το δικό του εκλογικό ακροατήριο, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό έδειξε, και το ΚΙΝΑΛ έδειξε ότι μπορεί να περιμένει στη σκιά και να κερδίζει από τη σύγκρουση των δύο άλλων.
Αυτό είναι ένα ερώτημα για το ΚΙΝΑΛ, το αν εάν θα καταφέρει να κερδίζει από τη σύγκρουση των δύο, με δεδομένο ότι είναι στη μέση ακριβώς.
Εάν ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, που κατέστη την πρόταση δυσπιστίας, ήταν να αποδυναμώσει το κίνημα αλλαγής, γιατί δημοσκοπικά φαίνεται πολύ υψηλό το ποσοστό του, δεν θεωρώ ότι πέτυχε. Η εικόνα αυτή που είδαμε με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη να συγκρούεται και τον κύριο Ανδρουλάκη να απουσιάζει από αυτή τη σύγκρουση, μια και δεν μπορεί, επειδή δεν είναι βουλευτής, να συμμετέχει στη διαδικασία, δεν νομίζω ότι έκανε τη ζημιά που προσμένουν είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε η Νέα Δημοκρατία στο κίνημα αλλαγής ΠΑΣΟΚ. Αλλά λοιπόν, αν μπορώ να πω κάποιον πιο κερδισμένο από αυτή τη διαδικασία, είναι αυτό που δεν είναι πλάκι του καυγάδες. Και αυτό που δεν είναι πλάκι του καυγάδες ήταν ο κ. Ανδρουλάκης.
Ναι. Κατάφερε να κρατηθεί έξω από αυτό, είναι η αλήθεια. Τώρα, κάπως έτσι αποτυπώνεται, βγαίνει η σούμα, η χθεσινοβραδινή κοινοβουλευτική, Νίκο. Προφανώς έχουμε γυρίσει σελίδα, αυτό έγινε. Αυτό μάλλον και η χθεσινοβραδινή όμως λοιπόν συζήτηση, όλη η διαδικασία, όχι η χθεσινοβραδινή, της πρότασης μομφής, βάζει νέα δεδομένα στη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού ή όχι?
Ποια ήταν τα τρία χαρακτηριστικά, αν μπορούσαμε να πούμε, τη τριήμερη συζήτηση? Ήταν ο καυγάς του κ. Πολάκη με τον κ. Γεωργιάδη στο καφενείο της Βουλής.
Ναι.
Ήταν η λευκή ψήφος του κ. Μπογδάνου, ο οποίος μέχρι πρώτην ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, διεγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα, ψήφισε παρόν. Ήταν η δεύτερη, αν μπορούσαμε να την πούμε, διαφοροποίηση από τις άλλες συζητήσεις που είχαμε παρακολουθήσει. Και φυσικά η απουσία της κ. Γιαννάκου, την οποία να πούμε τα περαστικά.
Τα περαστικά μας, ταλαιπωρείται η γυναίκα. Ναι.
Ταλαιπωρείται και να επιστρέψει στη θέση της τα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα. Αυτές λοιπόν ήταν οι τρεις, αν θες, για μένα οι τρεις παράγοντες που διαμόρφωσαν στο τέλος της συζήτησης.
Mm-hmm.
Γι' αυτό και επαναλαμβάνω ότι αυτό που λογικά μπορούμε να συμπεράνουμε είναι ότι θα πάμε έτσι στις εκλογές. Δηλαδή, αν μπορούσα να βάλω ένα τίτλο, θα ήταν ότι ξεκίνησε η άτυπη προεκλογική περίοδο.
Ναι, είναι πολύ το συζητάτε.
Αν θα διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022 ή αν θα πάμε τον Μάρτιο του 2023, Για πρώτη φορά ο κ. Μητσοτάκης δεν ήταν τόσο ξεκάθαρος ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας του.
Είχαμε και την αποστροφή της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, μην το πολύ συζητάτε.
Ακριβώς. Mm-hmm. Δηλαδή, βλέπουμε λοιπόν ότι ατύπως, αν μου λέγατε ποιο συμπέρασμα βγάζει από τη συζήτηση στη Βουλή, ήταν ότι ατύπως ξεκίνησε η προεκλογική έντονη, σε σκληρό ρόκο όπως λέγαμε παλιά, διαδικασία προς τις κάλπες.
Παρά το γεγονός ότι στο άμεσο μέλλον τουλάχιστον δεν δείχνει να φαίνονται πρόωρες εκλογές. Δεν ξέρουμε βεβαίως ποτέ πώς θα διαμορφωθούν οι συνθήκες.
Η Ευαγγελία, η πανδημία.
Ακριβώς γι' αυτό το λέω.
Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το ορόσημο των εκλογών. Mm-hmm. Υπήρχαν σκέψεις στην κυβέρνηση, τις οποίες τις διέψευε κατά καιρούς ο κ. Μητσοτάκης, ότι υπήρχαν κάποια παράθυρα μέσα στην πανδημία ώστε να πάμε στις κάλπες. Δεν πήγαμε στις κάλπες. Ο κ. Τσίπρας θα επιμένει από εδώ και πέρα, θα είναι η μόνιμη αποδόση των στελεχών και του ίδιου. Πάμε σε εκλογές να κρίνει ο λαός και τις δημοσκοπήσεις και εσάς για το έργο σας. Θα πατάει η κυβέρνηση ότι οι εκλογές θα γίνουν όταν πρέπει να γίνουν. Με αυτό το κλίμα όμως δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορούν να προχωρήσουν πράγματα.
Κοίταξε, πάντως Νίκο.
Θα δυσκολεύουν τα πράγματα.
Ναι, πάντως Νίκο, έτσι όπως αποτυπώνεται σήμερα το σκηνικό, δεν ξέρουμε βεβαίως προφανώς πώς θα εξελιχθεί, αλλά δεν είναι και ένα σκηνικό το οποίο ευνοεί την κυβέρνηση για να πάει σε εκλογές, υπό την έννοια ότι έχουν συσσωρευτεί μία σειρά θεμάτων με πολύ πρόσφατη την αποτυχημένη τελικώς διαχείριση της κρίσης της κακοκαιρίας και όλη αυτή την πολύ μεγάλη αδυναμία συνεννόησης, συνεργασίας, συντονισμού, μία σειρά από φορείς του...
Φορείς, τελέχη, περιφέρεια, αυτοδιοίκηση,
βεβαίως,
κυβέρνηση, υπουργή.
Βεβαίως. Με δεδομένη επίσης την ακρίβεια και τα προβλήματα υψηλού κόστους της ενέργειας και ό,τι έχει συμπαρασύρει αυτό, θέλω να πω, θα αναζητήσει ένα ξέφωτο η κυβέρνηση για να θελήσει να πάει σε πρόωρες εκλογές, που προς το παρόν αυτό δεν διαφαίνεται.
Αν λέγαμε ότι θα πάει η κυβέρνηση άμεσα εκλογές, θα λέγαμε ότι υπάρχει αποφυκτονικό ιδιασμό. Δεν μπορεί μέσα σε αυτό το κλίμα να πάει σε εκλογές.
Ακριβώς.
Μην κοροϊδευόμαστε. Και από πλευράς πανδημίας, και από πλευράς ακρίβειας και οικονομίας, και από πλευράς είναι πολύ νοπή η διαχείριση, που, η κακή διαχείριση που έγινε ή η μη διαχείριση που έγινε στην κακοκαιρία. Αυτό παρόλα αυτά κάνει εντύπωση ότι δημοσκοπικά η κυβέρνηση συνεχίζει και έχει την υπεροχή σε όλες τις μετρήσεις που έχουμε δει, είτε αυτές που κατηγορεί το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, είτε αυτές που δεν κατηγορεί, με μια διαφορά ασφαλείας. Εκείνο όμως που βλέπουμε να διαμορφώνεται είναι η σύγκρουση, αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω έτσι, στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, δηλαδή μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί θα κριθεί το κομμάτι της επόμενης μέρας. Ποιος θα είναι τελικά ο νικητής από αυτή τη σύγκρουση.
Αυτό είναι το ένα, και από την άλλη μεριά ομολογώ πως περιμένω, Νίκο, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μία δημοσκόπηση που θα έχει καταγράψει όλη αυτή την εβδομάδα της ταλαιπωρίας, να δούμε πόσο πολύ, εάν και πόσον, βεβαίως, έχει επηρεάσει την εικόνα της κυβέρνησης, γιατί ήταν μέρες οι οποίες ήταν πάρα πολύ δύσκολες.
Yes. Εγώ θα έλεγα, για να καταγράψει πραγματικά αυτά που διαπιστώσαμε όλοι μας αυτές τις μέρες, θα πρέπει να γίνει με ψύχρεμο μπλέμα. Οποιαδήποτε δημοσκόπηση καταγράφεται μέσα στην ένταση του γεγονότος, δεν μπορεί να καταγράψει.
Θέλει την απόσταση. Θέλει την απόσταση.
Βέβαια. Λοιπόν, και το κομμάτι που αφορά τη συζήτηση στη Βουλή και το κομμάτι που αφορά τις επιπτώσεις της διαχείρισης της κακοκαιρίας, θα φανούν σε μια δημοσκόπηση που θα γίνει σε ένα μήνα. Το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση αρχίζει και μετράει πληγές.
Ναι,
το θέμα είναι εάν η εναλλακτική πρόταση που διαμορφώνεται από την άλλη πλευρά δείχνει ότι έχει ξεχαστεί η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε στη Βουλή, δεν είναι εύκολο να πούμε ότι έχει ξεχαστεί. Mm-hmm. Γι' αυτό και λέω, πάντα υπάρχει ο αστάθμητος παράγοντας πλέον. Πάμε σε εκλογές με απλή αναλογική. Ο στόχος της κυβέρνησης στις δεύτερες εκλογές, αυτό έχει διαμηνήσει ο κ. Μητσοτάκης, να πάει αυτοδυναμία. Mm-hmm. Για να πάει αυτοδυναμία πρέπει να έχει ένα ποσοστό γύρω στο 38%. Που στις δημοσκοπήσεις που συζητάμε και αυτές που έχουμε δει, δεν το έχει. Άρα λοιπόν θα γίνει, η πόλη θα συνεχίσει να υπάρξει μια προσπάθεια συσπήρωσης και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, και το θέμα είναι πώς αυτή την ένταση και την πόλη που θα διαμορφώνεται το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει να διατηρήσει το διψήφιο νούμερο που βλέπουμε στις μετρήσεις.
Ναι, εάν θα το διατηρήσει και πώς, γιατί είναι ένα θέμα. Γιατί ξαναθυμίζω ότι έχουμε ξαναδεί τέτοιου είδους άλματα, επιτρέψέ μου το χαρακτηρισμό, δημοσκοπικά και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, και μετά από ένα χρονικό διάστημα να υπάρξει πισωγύρισμα.
Στην πρόσφατη ιστορία μας έχουμε δει πολύ διψήφια νούμερα του ποταμιού, αν θυμάστε τις δημοσκοπήσεις, την πρόσφατη ιστορία. Πιο παλιά μπορούμε να θυμηθούμε το κόμμα του κ. Αβραμόπουλου που ποτέ δεν κατέβηκε σε εκλογές με διψήφια ποσοστά. Γι' αυτό λέω ότι όσο προχωράει η πόλωση, στην κοινωνία και μεταξύ των μονομάχων, θα δούμε πόσο μπορεί να αντέξει ένα τρίτο κόμμα και να διασπάσει αυτό το δικοματισμό που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.
Ναι.
Αυτό θα είναι το κρίσιμο. Αλλά κυρίως οι πολιτικές θα πρέπει να εφαρμοστούν. Διότι, όπως πολύ σωστά επισήμανε η Ευαγγελία, με αυτό το κλίμα, δηλαδή με την ακρίβεια να εξελίσσεται, δεν τελειώσαμε. Αν κάποιοι θεωρούν ότι τελειώσαν τα χρόνια και έφυγε η ακρίβεια ή σταμάτησε το πετρέλαιο και το ρεύμα να έρχεται ακριβά στους πολίτες, δεν ισχύει.
Πολύ περισσότερο που η έκθεση της Κομισιόν αναθεωρεί και αυτό που ήταν ως κυρίαρχη αντίληψη στους οικονομικούς αναλυτές και στους παράγοντες της αγοράς, ότι αυτό ήταν μια κρίση η οποία θα διαρκούσε κάποιους μήνες. Η έκθεση της Κομισιόν λέει πως αυτή είναι μια κρίση που θα την έχουμε μπροστά μας τουλάχιστον για 2 χρόνια, που σημαίνει ότι ό,τι βλέπουμε ως αύξηση είναι εδώ και ήρθε για να μείνει και βλέπουμε.
Και με την ευχή να μην υπάρξει νέο μέτωπο στην Ουκρανία, διότι αν...
Προφανώς.
Φτάσει κρίση και ένταση εκεί και πάμε σε πόλεμο, να μορφή πολέμου, τότε οι επιπτώσεις τουλάχιστον στο φυσικό αέριο και στην ενέργεια θα είναι ακόμα υψηλότερες. Έχουμε μπροστά μας κάποια μέτρα στήριξης της κυβέρνησης που για κάποιους υπάρχουν, για τους πολλούς δεν υπάρχουν.
Mm-hmm.
Έχουμε μπροστά μας την αύξηση του βασικού μισθού, να δούμε σε τι ύψος θα πάει, ώστε αν μπορεί να τονώσει την τσέπη του καταναλωτή, γιατί ό,τι και να συζητάμε με αυτό θα κρίνει και θα ψηφίσει εκλογές.
Mm-hmm.
Δεν θα ψηφίσει ούτε με τον Μένιο Φουρτιώτη, ούτε με τον Νίκο Ελευθερόγλου, ούτε με τον Ευάγγελο Παλτατζή. Με την τσέπη του κρίνει ο πολίτης συνήθως και ψηφίζει. Άρα λοιπόν εκεί δεν δούμε μια ανάταση και μια προοπτική στο αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι έχουμε ανάπτυξη 6%, 9% να περάσει την πραγματική οικονομία που η πραγματική οικονομία είναι στην κατανάλωση και στον καταναλωτή. Θα είναι δύσκολη η άσκηση και η εξίσωση που έχουμε μπροστά μας. Πάντα με την απλή αναλογική ως εκλογικό σύστημα.
Και γιατί, Νίκο μου, η πανδημία είναι εδώ, δεν μπορούμε να ξεχνάμε. Με τρομάζει αυτό ότι έχουμε εξοικειωθεί με το να συζητάμε και να λέμε 117 νεκροί σήμερα, 112 χθες, 100 προχθές. Η πανδημία είναι εδώ. Είδαμε τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος βάζει και το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού με την έννοια του deadline έως τις 31 Μαρτίου στους υγειονομικούς. Θέλω να πω, είναι ακόμη ένα μέτωπο που είναι ανοιχτό.
Ναι, και ας ελπίσουμε τουλάχιστον να επιβεβαιωθούν αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι αυτό που είδαμε στους κλειούς δείκτες, τουλάχιστον το τελευταίο διήμερο, ότι πλέον οι διασωληνωμένοι έπεσαν από το 600 πλάς που είχαμε συνδύσει και έπεσαν κάτω από το 600, θα είναι ένα αισιόδοξο σήμα. Σήμερα ξεκινάει και η αγορά να λειτουργεί με κάποιον τρόπο στην εστίαση και στη διασκέδαση με καλύτερους όρους. Να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό το πράγμα. Να μην υπάρξει νέα επιθετική μετάλλαξη που θα ανατρέψει τους οποιοδήποτε σχεδιασμούς, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά γενικότερα στον κόσμο. Αλλά φαίνεται ότι οι κυβερνήσεις έχουν αποφασίσει να πάμε σε χαλάρωση. Σε 10-15 μέρες, νομίζω, στάθηκε νεότερη χαλάρωση στην Ελλάδα.
Κοντός ψαλμός αλληλούια, έχω να πω. Ναι, θα τα δούμε όλα αυτά.
Θα κρατήσουμε το αισιόδοξο κομμάτι.
Ναι. Νίκο Ελευθερόγλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Ο πολιτικός συντάκτης ο Νίκος Ελευθερόγλου ήταν. Και μια και κλείσαμε τη συζήτηση μιλώντας για το θέμα της πανδημίας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, μια είδηση που μας έρχεται από το Ισραήλ. Οι ειδικοί εκεί προειδοποιούν ότι το πιστοποιητικό εμβολιασμού μπορεί να δώσει ψευδή αίσθηση ασφάλειας στους πολίτες. Για το λόγο αυτό, στο τραπέζι του Υπουργείου Υγείας του Ισραήλ μπαίνει το θέμα κατάργησης του πιστοποιητικού εμβολιασμού. Για σκεφτείτε, μέχρι τώρα λέγαμε αμάν και πώς να αποκτήσουμε οι εμβολιασμένοι το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Τώρα μπαίνει θέμα κατάργησής του. Οι επιστήμονες στο Ισραήλ λοιπόν θεωρούν άσκοπο το πιστοποιητικό και το πιθανότερο είναι πλέον πως μέσα στον επόμενο μήνα θα ανακοινωθεί η κατάργησή του, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Χάρετς, της Ισραηλινής εφημερίδας. Δεν έχει κανένα νόημα η χρήση του, καθώς το ποσοστό εμβολιασμού στη χώρα είναι ιδιαίτερο υψηλό. Εξ αυτού δηλαδή δεν χρειάζεται. Έχει φτάσει δηλαδή το Ισραήλ σε ένα επίπεδο εμβολιασμού τέτοιο που το να ζητείτε και να επιδεικνύετε το πιστοποιητικό εμβολιασμού είναι προφανώς κάτι που δεν αφορά, ξαναλέω, μόνον για αυτό το λόγο, για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις ως προς τον λόγο κατάργησης του πιστοποιητικού. Ούτως ή άλλως ξέρουμε, το Ισραήλ ήταν η πρώτη χώρα που ξεκίνησε τους εμβολιασμούς με εντατικά και με έναν πολύ ταχύ ρυθμό, και ξέρουμε επίσης πάρα πολύ καλά ότι είναι η χώρα με το υψηλότερο, ίσως αν όχι από τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού των πολιτών της. Πες μου σε παρακαλώ πολύ τι δείχνεις με τα τηλέφωνα. Για πάμε. Δεν θα το ακούσουμε τώρα μετά. Γιατί? Γιατί ο κύριος οικονόμου είναι στη θέση του, γιατί έχει ξεκινήσει την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, γιατί αυτή θα ακούσουμε λίγο. Για πάμε.
Ήταν ένα ακόμα πυροτέχνημα προκειμένου να αμυνθεί στο εσωκομματικό αναβρασμό και στον εξωκομματικό ανταγωνισμό που τον πολιορκούν. Προκειμένου να αμυνθεί απέναντι στη συνεχή φθήνουσα πορεία που καταγράφουν τα εκλογικά του ποσοστά. Αποδείχθηκε ότι ήταν μια κίνηση χωρίς ουσία. Αποδείχθηκε ότι ήταν μια κίνηση απελπισίας χωρίς αντίκρισμα. Μια μομφή χωρίς μορφή. Η τριήμερη συζήτηση ανέδειξε ανάμεσα στα άλλα. Μια κυβέρνηση σύγχρονη, συμπαγή, υπεύθυνη. Μια κυβέρνηση γενναία που δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της, που δεν αποποιείται τις ευθύνες της, που διαθέτει το ειδικό πολιτικό και ηθικό βάρος για να αναγνωρίζει τις εκάστοτε αδυναμίες και να τις διορθώνει. Μια κυβέρνηση που σέβεται και υπερασπίζει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Που στηρίζει τη δικαιοσύνη ως πυλώνα της δημοκρατίας. Μια κυβέρνηση που έχει θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα τα ανθρώπινα δικαιώματα, που έσπασε το απόστημα του σεξισμού και των έμφυλων διακρίσεων, που μάχεται την ενδοοικογενειακή βία και που θέσπισε αυστηρές κυρώσεις για τους θύτες. Μια κυβέρνηση που, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, στηρίζει τους εργαζόμενους με ένα σαφές πλαίσιο για την απασχόληση εξ αποστάσεως, με περισσότερες άδειες και για τους δύο γονείς. Με προστασία από την αυθαιρεσία στους χώρους εργασίας. Μια κυβέρνηση που εφαρμόζει το πρόγραμμα του πρώτου ενσύμου για τα νέα παιδιά που δεν έχουν εργαστεί ξανά στη ζωή τους, που προωθεί την ασφαλιστική μεταρρύθμιση με τη δημιουργία του ατομικού τους κουμπαρά στις επικουρικές συντάξεις, κάτι που θα τους προσφέρει τελικά υψηλότερες συντάξεις και πλήρη ανταποδοτικότητα. Μια κυβέρνηση που ενισχύει την εθνική άμυνα με τα εξοπλιστικά προγράμματα που έχει δρομολογήσει. Και αναβαθμίζει τη γεωπολιτική και γεωστρατηγική θέση της πατρίδας ως αποτέλεσμα της πολυεπίπεδης διπλωματίας που ασκεί και των συμμαχιών που συνάπτει. Μια κυβέρνηση που θωρακίζει τα εθνικά μας σύνορα, χερσαία και θαλάσσια, και χειρίζεται με μεγάλη επιτυχία την πρόκληση του μεταναστευτικού. Μια κυβέρνηση που στήριξε επιχειρήσεις, εργαζόμενους και ανέργους με 43 δισεκατομμύρια ευρώ, κρατώντας όρθιο τον παραγωγικό ιστό της χώρας εν μέσω πανδημίας, και σήμερα διαθέτει δισεκατομμύρια για να δώσει ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο κύμα της ακρίβειας που προκαλεί η παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Η τριήμερη συζήτηση στη Βουλή ανέδειξε τις πολιτικές μας για την οικονομία και τη δυναμική ανάπτυξης της χώρας, δυναμική που ήδη συντελείται, καθώς μέσα στην υγειονομική περιπέτεια η Ελλάδα θα εμφανίσει το 2021 ανάπτυξη του ΑΕΠ πολύ πάνω από 7%. Η συζήτηση ανέδειξε τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση των εργαζομένων, όσο και των επιχειρήσεων, την ώρα που πολλοί μιλούσαν για λουκέτα και έκρηξη της ανεργίας. Από 17,3% το 2019 η ανεργία έχει πέσει στο 13,4% και για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια οι εργαζόμενοι στη χώρα μας ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια. Ανέδειξε επίσης τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και γενικότερα τις πολιτικές που έχουν οδηγήσει σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος κατά 6%. Ανέδειξε το άλμα που συντελείται στο ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, με πάνω από 1.300 υπηρεσίες που παρέχονται ήδη ηλεκτρονικά από τον gov.gr, καταργώντας πάνω από 60 επισκέψεις του πολίτη σε διάφορους φορείς. Ανέδειξε τις δράσεις που αναπτύξαμε για την αντιμετώπιση της πανδημίας, για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με τον υπερδιπλασιασμό των ΜΕΘ, την αύξηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και την πλήρη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Ανέδειξε τέλος τις μεταρρυθμίσεις για την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου και των πανεπιστημίων μας, τη διασφάλιση της διαζώσης εκπαίδευσης στα σχολεία σε δύσκολες συνθήκες, στην τηλεκπαίδευση. Οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν αφενός την ανυπαρξία εναλλακτικής πρότασης από ένα ανερμάτιστο, παροχημένο και επιδερμικό λόγο και αφετέρου την προσήλωση της κυβέρνησης στις ανάγκες του σήμερα και στις προκλήσεις του αύριο. Στα ζητούμενα της κοινωνίας και της νέας γενιάς. Ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας δίνουν την ίδια στιγμή μεγάλη οικονομική κολοσσή. Μετά την Microsoft, την Amazon, την Google, την Pfizer, τη Cisco, επιλέγει τώρα τη χώρα μας ως επενδυτικό προορισμό η JP Morgan.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα μέρος από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, αποτύπωσε την όλη διαδικασία από την πρόταση μορφή στην κοινοβουλευτική διαδικασία. ως ένα πυροτέχνημα, όπως ακούσατε το χαρακτήρισε, συνεχίζοντας και ο ίδιος κωδικοποιώντας το έργο, το μέχρι τώρα έργο της κυβέρνησης. Στην τελευταία του αποστροφή ακούσαμε και για την επένδυση της JP Morgan. Εμείς τώρα θα πάμε μουσικά. Γιατί αμέσως μετά θα έχουμε κοντά μας τον εκπρόσωπο τύπου του Κινάλ Πασόκ, του Πασόκ Κινάλ, τον κύριο Δημήτρη Μάτζο, να έχουμε μια συζήτηση μαζί του, να μας πει τελικά τι έγινε. Τι στάση κέρδισε κάτι το Κινάλ, εκτιμούν από αυτήν τη στάση χθες στην Βουλή, ακούσατε που το συζητάγαμε και πριν από λίγο με τον συναδελφό μου, τον Νίκο Ελευθερόγουλου. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο, για πάμε.
Τέσσερα γράμματα, το πιο μεγάλο ψέμα. Μαχαίρι δίκοπο που δίψασε για αίμα. Μ' έχει χωρίσει η απουσία σου στα δυο. Αχ, το ποτέ. Yeah. φουσκώνει στο λαιμό.
Το ρεπορτάζ λοιπόν, φίλες και φίλοι, λέει, εδώ είμαστε, γυρίσαμε, φαντάζομαι είστε όλες και όλοι εκεί. Έλεγα λοιπόν πως το ρεπορτάζ λέει πως εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη, την ώρα που Αλέξης Τσίπρας πήγαινε και έβαζε το θέμα για την πρόταση μομφής, ο Νίκος Ανδρουλάκης με τους στενούς του συνεργάτες κουβέντιαζαν για την στρατηγική που θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν αυτήν την δυναμική του δεύτερου κόμματος. Θα σας θυμίζω και μια δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας πριν από λίγες μέρες. Και το πλάνο, και βάζανε λοιπόν το πλαίσιο αυτό. Προφανώς τα σχέδια, φαντάζομαι τώρα εγώ, ότι άλλαξαν με προσωρινά τουλάχιστον με την κίνηση αυτή του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα αν είναι έτσι και αν είναι ευχαριστημένοι στην Χαριλάου Τρικούπη από την χθεσινή, μάλλον όχι τη χθεσινή, την τριήμερη παρουσία και εμφάνιση του κινήματος αλλαγής στην Βουλή, θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μάτζο, είναι εκπρόσωπος τύπου του Κινάλ Πασόκ. Καλό μεσημέρι, κύριε Μάτζο.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλταζή.
Σιδεροκέφαλος, σιδεροκέφαλος, καλή επιτυχία, καλή δύναμη, καλό γερό σηκώτη, όλα αυτά.
Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Καλή μας συνεργασία, έρχομαι και να τα λέμε συχνά.
Να είστε καλά κύριε Μάτζο. Λοιπόν, το ρεπορτάζ λέει ότι σας ευνηδίασε η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό και μετά θα πάμε στην αποτίμηση του τριήμερου. Είναι έτσι?
Ασφαλώς, νομίζω ευνηδίασε κάθε πολίτη που παρακολουθεί από κοντά την πολιτική επικαιρότητα και την κοινοβουλευτική δραστηριότητα. Και το λέμε αυτό διότι η κυβέρνηση ήταν ήδη στα σκηνιά στο ring της πολιτικής αντιπαράθεσης. Είχαμε ήδη τρεις ημέρες τραυματικής για την Αττική αλλά και άλλες περιοχές της χώρας μας διαχείρισης μιας προγραμματισμένης πάντως από τους μετεωρολόγους κακοκαιρίας.
Απολύτως προγραμματισμένη σε κάθε της λεπτομέρεια.
Ακριβώς. Σφοδρής μεν, αλλά μικρής διάρκειας και πάντως απολύτως προβλέψιμης από τους μετεωρολόγους. Το είχαν ήδη προβλέψει άνθρωποι και το είχαν προγνώσει. Πώς θα χτυπήσει, πού θα χτυπήσει, πότε θα χτυπήσει, έτσι με αναθεωρήσεις συνεχή. Άρα είχαμε μια κυβέρνηση που απολογείται και σωστά για τα μη πεπραγμένα και τα κακώς πεπραγμένα της όσον αφορά στην κακοκαιρία. Και ο κύριος Τσίπρας ξαφνικά μέσα στο ναυάγιο το πολιτικό στο οποίο βρέθηκε αυτές τις ημέρες και αυτή την περίοδο λόγω της ανόδου της κοινωνικής και όχι απλώς δημοσκοπικής του κινήματος αλλαγής, της πολιτικής επιρροής του κινήματος και των θέσεών μας, προσπάθησε να βρει ένα σωσίβιο λοιπόν και έριξε ένα σωσίβιο στον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό αποδείχθηκε, κυρία Παλκατζή, και από την τριήμερη. Θα προλαμβάνω την ερώτηση για την αποτίμηση.
Ναι.
Γιατί, ξέρετε, εν τέλει, αντί να επιμείνουμε και να ζητούμε εξηγήσεις όχι μόνο από τον κύριο Στυλιανίδη, τον αρμόδιο υπουργό, αλλά και από όλη την κυβέρνηση για τη διαχείριση της κακοκαιρίας, ο κύριος Τσίπρας έδωσε το δικαίωμα, όπως αποδείχθηκε, τρεις ημέρες στον κύριο Μητσοτάκη να αλλάξει, κύριο Πρωθυπουργό, να αλλάξει την ατζέντα, να μιλήσει η κυβέρνηση για ό,τι επιθυμούσε από το κυβερνητικό της έργο.
Ναι, αλλά αναμενόμενο είναι σε μια τέτοια διαδικασία. Ήθιστε αυτό.
Ασφαλώς.
Ναι, αυτό συμβαίνει συνήθως.
Γι' αυτό ήταν άστοχη και άκερη αυτή η πρωτοβουλία της πρότασης δυσπιστίας. Γιατί συσπήρωσε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, συσπήρωσε τη βάση της και ασφαλώς έκλεισε έστω προσωρινά το ζήτημα των εκλογών. Γιατί η αντιπολίτευση δεν μπορεί συνταγματικά τους 6 επόμενους μήνες να ανοίξει ένα τέτοιο θέμα στη Βουλή, σε ένα χρόνο άκερο ίσως για εκλογές, όπως έχουμε πει από άποψη τουλάχιστον υγειονομική. Ο κύριος Τσίπρας, ενώ φώναζε για εκλογές, κατάφερε με αυτή την πρόταση της πιστίας να βάλει ένα αυτογκολ και να κλείσει τη συζήτηση για εκλογές εδώ και τώρα.
Θα έρθουμε σε αυτό. Κύριε Μάτζο, φάνηκε πως το Κινάλ κρατήθηκε έξω από αυτή την σύγκρουση που είδαμε χθες μεταξύ των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό, να μας το πείτε πώς το εκτιμάτε εσείς. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που εσείς αναμένατε εξ όσων λέει το ρεπορτάζ, αυτό που θέλατε εσείς ήταν να καταφέρετε να πείσετε τους πολίτες ότι κινείστε με βάση το δημόσιο και όχι το κομματικό συμφέρον.
Ναι.
Αυτό μένει να αποτυπωθεί εάν επιτεύχθηκε ή όχι.
Εγώ εγώ θα ξεκινήσω από το τελευταίο σχόλιο σας, κυρία Μπαλτατζή, που βγαίνει από το ρεπορτάζ. Ναι, ακριβώς έτσι. Αν το κίνημα αλλαγής κινούνταν αμιγώς με το κομματικό του συμφέρον, θα έπρεπε να είναι η παράταξη εκείνη που θα φώναζε εδώ και τώρα εκλογές. Είναι ευδιάκριτη η τάση ενίσχυσης του κινήματος. Οι εκλογές αυτή τη στιγμή συμφέρουν το κίνημα αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ, πιο πολύ από τις τρεις παρατάξεις. Αλλά δεν το πράττουμε, δεν το κάνουμε, γιατί κρατάμε στα χέρια μας ως πυξίδα το δημόσιο συμφέρον.
Θεωρούμε γι' αυτό και σας ασκήθηκε και κριτική, κύριε Μάτσο, γι' αυτό. Έτσι.
Με 100 και πλέον θανάτους, δεν είναι σκόπιμο και φρόνιμο να μιλάμε για εκλογές. Σε λίγο καιρό που θα πιστεύουμε και ελπίζουμε, μετά τις ολιγορίες της κυβέρνησης, να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο σωστή διαχείριση της πανδημίας και να ηρεμήσει ο κίνδυνος γύρω μας και πέσουν οι κακοί αριθμοί των θανάτων και των διασωληνώσεων σε πιο ανεκτά επίπεδα, κοινωνικά ανεκτά επίπεδα. Εδώ είμαστε να μιλήσουμε για τις εκλογές. Είναι σαφές ότι εμείς δεν θέλαμε να μπούμε σε αυτή την τοξική αντιπαράθεση. Είναι καλό, κυρία Βαλταζή, εμείς τουλάχιστον έτσι το βλέπουμε, αυτονόητα καλό, το ότι η κοινοβουλευτική μας ομάδα στάθηκε στο ύψος της περίστασης, γιατί είναι υψηλή συνταγματική περίσταση η πρόταση της πιστείας, και δεν μπήκε στην τοξική αντιπαράθεση. Κυρία Βαλταζή, τρεις ημέρες στη Βουλή και με κορύφωση χθες, είδαμε τις δύο παρατάξεις, τα δύο μέλη αυτού του κατέκτυπου δικοματισμού, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, που αποτυγχάνει τελικά ως δικοματισμός, ως μοντέλο, να αντιπαρατίθενται, όχι πια σε πολιτικές θέσεις ουσίας.
Ναι.
Δεν ακούσαν οι πολίτες πώς θα γλιτώσουμε από μελλοντικές φυσικές καταστροφές. Δεν ακούσαν οι πολίτες πώς θα φτιάξουμε ένα κράτος συμπαραστάτη, ανθεκτικό, δίπλα στον πολίτη στις δυσκολίες. Ακούσανε ποιος έχει κολλητό το φωτιώτη. Ακούσανε ποιος έχει τεχνικό ή νομικό σύμβουλο στην Αττική Οδό. Ποιος είναι πιο αρεστός στην παραχωρησιούχο μιας ιδιωτικής οδού. Ακούσανε πράγματα τα οποία είναι τελείως άσχετα με την πραγματική πολιτική. Το κίνημα αλλαγής συμμετείχε με όρους πραγματικής πολιτικής. Έκανε προτάσεις. Ο πρόεδρος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα κατέθεσε μια ολοκληρωμένη πρόταση
για
την
ναι.
πολιτική προστασία.
Ναι.
Αυτή την εβδομάδα, σας θυμίζω, το ξέρετε ήδη από το ρεπορτάζ, ότι θα έχουμε ευρύτατη συζήτηση για την ακρίβεια και
το άλλο μείζον θέμα.
Μοντέλο, ναι. Έτσι. Το άλλο μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα.
Ωστό...
Η πανδημία είναι εδώ.
Ναι.
Άρα πάμε πολιτικά. Εμείς επιμένουμε στην πολιτική, κυρία Μπαλτατζή.
Περιμένουμε να ακούμε τις προτάσεις και αυτό που λέτε, να δούμε ότι μένετε σε αυτό που λέτε πάνω στην πολιτική οδό. Θέλω όμως να ξαναγυρίσω. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά πως η απόφαση του Κινάλ να υπερψηφίσει την πρόταση Μομφής διαμόρφωσε, γέννησε σενάρια για το ενδεχόμενο κυβερνητικών συνεργασιών.
Ναι, ναι. Όχι, είναι, τα σενάρια αυτά είναι αβάσιμα και μάλιστα και τελείως ανετιολόγητα.
Είναι γιατί... λογικά, κύριε Μάτζο, λογικά δημιουργούνται αυτά τα σενάρια.
Είναι, θα μου επιτρέψετε, είναι ευλογοφανή για την ακρίβεια, διότι η αλήθεια είναι ότι διαβάζοντας κανείς την πολιτική επικαιρότητα έτσι όπως φαίνεται,
ναι,
από τις ειδήσεις, μπορεί εύκολα να βγάλει κάποια συμπεράσματα ευλογοφανή, φαίνονται εύλογα, ότι όταν συναθρίζεται όλη η αντιπολίτευση σε μια συγκεκριμένη ψήφο κατά της κυβέρνησης, α, τι ωραία, δημιουργήθηκε ένα μέτωπο, το οποίο αυτή τη στιγμή μέτωπο, πρέπει να σας πληροφορήσω, εκτός από εμάς, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, έχει και την ελληνική λύση. Δεν ξέρω τι κοινό μπορεί να έχουν όλα αυτά τα κόμματα μεταξύ τους.
Καλά, άρα, δεν μιλάμε για αυτούς όμως, μιλάμε για
μια διαδικασία.
Ναι.
Η πρόταση της πιστείας, κυρία Βαλταζή, είναι μια διαδικασία συνταγματικά προβλεπόμενη.
Προφανώς.
Τι είναι στην ουσία? Είναι μια αντεστραμμένη ψήφος εμπιστοσύνης. Όταν βγαίνει η κυβέρνηση από τις εκλογές, ζητά με βάση τον νόμο, το Σύνταγμα του 1875, αρχή της διαδηλωμένης, χαρή Λαοστρικούμπη, ζητά την εμπιστοσύνη της Βουλής. Την εμπιστοσύνη λοιπόν τη δίνει κατά παράδοση η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Το κόμμα του στήριξε και στηρίζει την κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία εν το κειμένο. Όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις, πρώτη και κύρια η Δημοκρατική Παράταξη, το κίνημα αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ, δεν έχει εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση. Ήδη από τον Ιούλιο του 2019, με πρόεδρο τη Φόφη Γεννηματάκη και τους βουλευτές μας τότε, και σήμερα με πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη, εξακολουθεί με ένταση μάλιστα να δυσπιστεί απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δυσπιστούμε για την ανεπάρκειά της στην πολιτική, την τεχνοκρατική. Δυσπιστούμε αποδεδειγμένα πλέον, κυρία Μπαλταζή, όχι προγραμματικά όπως τον Ιούλιο του 2019, αλλά αποδεδειγμένα πάνω σε συγκεκριμένες αποτυχημένες διαχειρήσεις κρίσεων.
Ναι.
Πανδημία, οικονομία και ακρίβεια, φυσικές καταστροφές. Άρα για μας είναι αυτονόητη η υπερψήφιση της πρότασης της πιστείας, από όπου και αν προέρχεται. Είναι τυχαίο ότι προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι η μόνη πολιτική δύναμη ως αξιωματική αντιπολίτευση που μπορεί λόγω των 50 βουλευτών που διαθέτει τουλάχιστον να κάνει αυτή την πρόταση.
Κύριε Μάτζο, ξέρετε ότι η θέση, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι η θέση του Κινάλ είναι δύσκολη και ενδιαφέρουσα ταυτόχρονα. Πολλές φορές συνήθως τα δύσκολα έχουν και ενδιαφέρον στην ζωή μας, γιατί το να κρατήσει αποστάσεις τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από τον ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί πολύ συγκεκριμένη και πολύ καθαρή πολιτική πρόταση, και εκείνη η πρόσκληση για σας.
Το ΠΑΣΟΚ είναι γεννημένο για τα δύσκολα. Αυτό ναι. Είναι καθαρό και...
Αχ, βοηθήστε μας εντωμεταξύ να το λύσουμε αυτό, αν θα λέμε Κινάλ ΠΑΣΟΚ, σας παρακαλώ πολύ.
Για αυτό το ζήτημα, όπως αποφασίστηκε από συνέδριό μας κυρίαρχα, ότι ονομαζόμαστε Κίνημα Αλλαγής ως συνασπισμός κομμάτων, για αυτό το ζήτημα προφανώς θα τοποθετηθεί και θα αποφασίσει ξανά ναι. Στο δημοκρατικό μας συνέδριο όταν αυτό...
Είναι θέμα συνεδρίου, είναι αλήθεια αυτό.
Ακριβώς. Αλλά θέλω να πω ότι μέχρι τότε ούτως ή άλλως το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε πολύ καλά, ότι αποτελεί βασικό δομικό συστατικό του Κίνηματος Αλλαγής, και το Κίνημα Αλλαγής είναι η συνισταμένη των δυνάμεων της Δημοκρατικής Παράταξης και της ΠΟΟΔΟΥ που θέλουν να διαδραματίσουν εξελίξεις σε σοσιαλδημοκρατική τροχιά. Και εκεί ακριβώς θέλω να σταθώ, ότι εμείς, ξέρετε, δεν ακολουθούμε πολιτική ίσων αποστάσεων. Εμείς έχουμε διάκριτη ιδεολογική διαφοροποίηση και από την προφανώς νεοσυντηρητική.
Να το κατανοήσουν και οι πολίτες αυτό, έτσι, το ευδιάκριτο εννοώ.
Αλλά και από την λαϊκιστική εκφορά, εκδοχή της αριστεράς, του αποκειμένου κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε δηλαδή για μια γνή έκφραση της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας. Ισχυρό κοινωνικό κράτος, δίκαιη κατανομή του πλούτου, πράσινη ανάπτυξη, δικαιοσύνη, κοινωνική. Δηλαδή υπάρχουν αρχές τις οποίες εμείς θέλουμε να τις υπηρετήσουμε πιστά. Πιστά και όχι αλακάρτ, έτσι.
Ναι.
Και αυτό θα το θυμόμαστε και στο μέλλον.
Κύριε Μάτζο, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Θα σας ξαναπώ καλή επιτυχία στη δουλειά σας. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας συνέχεια.
Και εγώ ευχαριστώ. Για χαρά σας. Ο κύριος Δημήτρης Μάτζος ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι φρέσκος εκεί κυβέρνη. Είναι εκπρόσωπος τύπου του Κινάλ ΠΑΣΟΚ. Δύσκολες οι θέσεις αυτές.
Μέσα στα μάτια σου θάλασσες και με ταξίδευες σαν το καράβι και έλεγες θα σ' αγαπώ με τα καλοκαίρια, με τρικυμίες και με βροχές, με μαξιλάρι τα δυο μου χέρια. Θα ονειρεύεσαι ό,τι θες. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με φύσω. Τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ μόναχος μου να ζήσω. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με φύσω. Σε μονοπάτι αδιάβατο θα βγω να σε ζητήσω. Μέσα
μέσα στα μάτια σου θάλασσες και με ταξίδευες σαν το καράβι και έλεγες θα σ' αγαπώ μη μου συνεφιάζεις σαν αμαρτία και σαν γιορτή. Μάθε στα μάτια μου να διαβάζεις ό,τι με λόγια δε σου έχω πει. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω απόψε να με φύσω. Τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ μόναχος μου να ζήσω. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω απόψε να με φύσω. Σε μονοπάτι αδιάβατο θα βγω.
Με πίκρα μεγάλη θα μιλήσω πάνω στα τραγούδια αυτά. Αλλά τι να κάνω που είστε πολλοί και πολλές που έχετε στείλει μηνύματα και που θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ την καλημέρα μου στην κυρία Κέλλη Κρητικού. Να είστε καλά, κάνει σχόλια για το αν έφυγαν χρήματα, που πήγαν, που δεν πήγαν, τι έγιναν με τα ΕΣΠΑ και μη. Κύριε Κωνσταντίνε Αργυρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, για τον τρόπο που επικοινωνείτε. Και να ξέρετε πως μέχρι και την τελευταία μέρα που θα κάνω εκπομπές από αυτό εδώ το ραδιόφωνο, δεν θα πάψω να λέω πως η χρυσή του συχνότητα είναι ακριβώς αυτή που λέτε, ότι δεν είμαστε ένα ραδιόφωνο της Αττικής, είμαστε το ραδιόφωνο της Ελλάδας. Το προσυπογράφω αυτό και το πιστεύω απολύτως. Τα φιλιά μου στην Κάρπαθο, στον κύριο Θήτη, να είστε καλά, εκεί που είστε, στο αγροτό σπιτό σας, σας ζηλεύω που είστε εκεί και μας ακούτε. Τα φιλιά μου και τις ευχές μου επίσης στη Δράμα, στο Βασίλη, να είσαι καλά. Και σε όλους τους άλλους που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Φτάσαμε στο τέλος, αύριο τα υπόλοιπα. Γεια χαρά!
Άντρα και μητέρα και Θεό, αχ και Θεό.